ท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเพื่อปล่อยวางจากทุกเรื่องณปัจจุบันขณะโดยใช้เวลาในการฝึกน้อยลงคือใช้เวลาประมาณหายใจเข้าออกเพียง3ครั้งก็พอเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองเริ่มต้นโดยการหายใจเข้าออกสัก 1-2 ครั้งโดยหายใจให้แรงขึ้นกว่าปกติแต่อย่าแรงจนทำให้ผู้อื่นสังเกตเห็นเพื่อกระตุ้นให้มีสติในการรับรู้ความรู้สึกได้ดีขึ้นจากนั้นก็ให้ท่านพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาตามเนื้อหาเพื่อฝึกท่านสำรวมความคิดได้อย่างต่อเนื่องตามสมควรในชีวิตประจำวันก็เช่นกันในขณะที่มีแรงกระตุ้นให้ท่านคิดอกุศลให้ท่านพยายามสำรวมความคิดให้มากขึ้นโดยการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตให้มากขึ้นเพื่อทำให้จิตใจของท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสหรือคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองให้ท่านฝึกเช่นนี้ไปตลอดชีวิตขณะเดียวกันในชีวิตประจำวันท่านก็ควรให้เวลาในการฝึกฝนตนเองในการศึกษาเรื่องคิดดีทำดีความฉลาดทางอารมณ์คุณธรรมจริยธรรมหรือเรื่องศาสนาเป็นประจำเพื่อพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นเรื่อยๆท่านฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องวิธีฝึกหยุดความคิดเพื่อพักสมองและร่างกายในชีวิตประจำวันกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราเราจึงจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการคิดดีทำดีนั่นเองนะครับครับท่านฟังครับวิธีฝึกหยุดความคิดนั้นง่ายแต่จะฝึกให้หยุดอย่างนิ่งสนิทเหมือนการหยุดรถยนต์นั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะธรรมชาติของจิตใจนั้นจะคิดปรุงแต่งอยู่เสมอและการหยุดความคิดแบบดับเครื่องยนต์นั้นคงทำไม่ได้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ครับผู้เขียนเองไม่มีความประสงค์ที่จะให้ท่านสามารถหยุดความคิดได้นิ่งสนิทเป็นเวลานานๆแต่ต้องการเพียงให้ท่านสามารถหยุดความคิดหรือคิดน้อยที่สุดได้เป็นช่วงๆเพื่อที่จะได้ฝึกพักสมองและพักร่างกายเป็นช่วงๆในชีวิตประจำวันนั่นเองขณะเดียวกันยังเป็นการฝึกให้มีความพร้อมที่จะหยุดความคิดเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการครับดังนั้นเมื่อเราจะหยุดปั๊บเราก็หยุดได้เมื่อเราจะคิดเราคิดได้เราจะมีอำนาจเหนือการคิดของเรานั่นเองครับการมีสติหยุดความคิดในที่นี้หมายถึงการพยายามมีสติหยุดการคิดหรือให้มีการคิดน้อยที่สุดแต่การมีสติควบคุมความคิดนั้นเป็นการพยายามมีสติควบคุมความคิดในขณะทำกิจต่างๆเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่ามีความบริสุทธิ์และยุติธรรมผมซ้ำอีกครั้งนะครับเรากำลังพูดถึงการหยุดความคิดนะครับการหยุดความคิดก็คือการมีสติทำให้มีการคิดน้อยที่สุดหรือไม่คิดเลยในขณะนั้นนะครับและขณะเดียวกันเราก็มีวิธีการฝึกอันเราเรียกว่าการฝึกมีสติควบคุมความคิดเป็นการฝึกควบคุมความคิดในขณะทำกิจต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่ามีความบริสุทธิ์และมีความยุติธรรมนะครับต้องแยกออกนะครับว่าความคิดถ้าเราหยุดมันเรียกว่าการหยุดความคิดถ้าเราควบคุมเราเรียกว่าควบคุมความคิดนะครับคนละตอนกันต่อจากนี้ไปคำว่าการหยุดความคิดคือการไม่คิดอะไรเลยหรือมีการคิดน้อยที่สุดนั่นเองครับท่านฟังครับการหยุดความคิดเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับครับการหยุดความคิดจึงเปรียบเหมือนการหยุดรถเพื่อพักและเพื่อความปลอดภัยส่วนการควบคุมความคิดจึงเปรียบเหมือนการควบคุมรถให้วิ่งไปถึงเป้าหมายและเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับถ้าเราหยุดความคิดและควบคุมความคิดไม่ได้ย่อมทำให้เกิดการคิดไม่ดีทำไม่ดีได้โดยง่ายและชีวิตย่อมไม่ปลอดภัยเช่นกันการหยุดความคิดและการควบคุมความคิดให้คิดดีได้นั้นย่อมทำให้มีโอกาสคิดดีทำดีได้โดยง่ายและทำให้ชีวิตมีความปลอดภัยมากขึ้นวิธีหยุดความคิดเป็นเรื่องที่ง่ายใกล้ตัวทุกคนสามารถศึกษาตรวจสอบและพิสูจน์ข้อที่จริงด้วยตนเองว่าคนทั่วไปก็สามารถหยุดความคิดเป็นการชั่วคราวได้ ครั้นมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอก็จะสามารถหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วและนานมากขึ้นด้วยคนที่สามารถหยุดความคิดได้เร็วทันใจก็จะสามารถดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินได้มากขึ้นด้วยนะครับท่านฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องประโยชน์ของการหยุดความคิดเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราหยุดได้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมการคิดของเราได้ทำให้เราสามารถหลุดออกจากวงจรของความคิดที่กังวลที่เครียดและออกจากปัญหาต่างๆได้โดยง่ายนั่นเองครับครับบางคนไม่เคยฝึกหยุดความคิดมาก่อนครั้นพบกับปัญหาที่รุนแรงเข้าและต้องการจะหยุดความคิดในเรื่องนั้นๆก็มักทำไม่ได้จึงเป็นผลให้มีความทุกข์ทางจิตใจในรูปแบบต่างๆถ้าเป็นทุกข์มากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทางร่างกายหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซ้ำเติมได้อีกด้วยบางคนรู้ว่าตัวเองกำลังคิดกังวลและเครียดทั้งๆที่รู้แต่ก็ไม่สามารถหยุดความคิดลงได้จึงต้องเกิดความกังวลความเครียดความขุ่นมัวและเป็นทุกข์อยู่กับเรื่องที่กำลังคิดกังวลอยู่นั่นเองครับการที่เป็นเช่นนี้เพราะมีความประมาทที่ไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้สามารถหยุดความคิดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองสำหรับผู้ที่ฝึกฝนตนเองในเรื่องการหยุดความคิดย่อมสามารถหยุดการคิดกังวลลงได้ขณะเดียวกันความเครียดความขุ่นมัวและความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการคิดไม่ดีก็จะลดลงหรือหมดไปด้วยคนที่มีความสามารถในการหยุดความคิดนั้นครั้นมีสติรู้ว่ากำลังคิดไม่ดีก็จะสามารถหยุดความคิดนั้นได้อย่างรวดเร็วในขณะหยุดความคิดนั้นสมองและร่างกายก็จะได้พักจิตใจก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสและขณะเดียวกันความสุขสงบย่อมเกิดขึ้นทันทีจึงเป็นการเตรียมพร้อมที่จะมีสติควบคุมความคิดในขณะทำกิจต่างๆต่อไปครับดังนั้นการจะคิดดีทำดีได้นั้นต้องมีความสามารถในการหยุดการคิดไม่ดีด้วยนะครับการมีความเพียรมีสติหยุดความคิดเป็นช่วงๆในชีวิตประจำวันย่อมทำให้ความสามารถในการมีสติหยุดความคิดเพิ่มมากขึ้นท่านจะพบด้วยตนเองว่าวิธีการหยุดความคิดนั้นไม่ยากเลยนะครับแต่ที่ยากก็คือท่านต้องมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองในชีวิตประจำวันนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมาพูดคุยกันเรื่องวิธีการหยุดความคิดกันว่ามันมีวิธีการอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากเลยขอให้ท่านทำความเข้าใจวิธีการหยุดความคิดมีหลายวิธีวิธีที่คนไทยส่วนมากนิยมใช้ก็คือการฝึกมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจแต่ท่านจะสามารถใช้วิธีใดก็ได้นะครับเช่นมีสติอยู่กับการบริกรรมหรือท่องในใจว่าพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอหรือเอ่ยพระนามของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้านะครับเอ่ยพระนามของแม่พระชื่อนักบุญชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือเป็นต้นขอแต่เพียงให้ท่านเข้าใจในหลักของการฝึกหยุดความคิดเท่านั้นเองครับแล้วท่านก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับวิธีการอื่นก็ได้เหมือนกันหมดครับหลักการสำคัญก็คือให้ท่านมีสติหรือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับกิจเล็กๆเบาๆและง่ายที่สุดเพื่อให้สมองทำงานน้อยที่สุดและร่างกายได้พักมากที่สุดครับนี่เป็นประเด็นที่เราจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นหรือให้ทำกิจที่เล็กๆเบาๆและง่ายๆคือการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตนั่นเองแต่เป็นการพยายามมีสติจดจ่ออยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงกิจเดียวและพยายามไม่รับรู้เรื่องอื่นใดหรืออาจใช้คำว่าให้ปล่อยวางจากการรับรู้และการคิดเรื่องอื่นๆทั้งหมดเพื่อให้สมองได้พักนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในวินาทีที่ท่านไม่คิดอะไรจิตใจย่อมมีความบริสุทธิ์ผ่องใสในวินาทีนั้นใช่ไหมครับขณะที่ท่านกำลังคิดไม่ดีและกำลังมีความทุกข์อยู่นั้นถ้าท่านสามารถหยุดความคิดในขณะนั้นได้ความทุกข์ก็จะหมดไปในวินาทีนั้นใช่ไหมครับเพราะในขณะที่เราไม่คิดอะไรเลยใจเราย่อมบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ไม่ทุกข์นั่นเองครับจึงขอให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังว่าวิธีการหยุดความคิดเพื่อทำให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสชั่วคราวนั้นเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัวมีเพียง3ข้อย่อยๆเท่านั้นเองครับท่านสามารถฝึกหยุดความคิดชั่วคราวได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ขอเพียงให้ท่านได้ลงมือฝึกตนเองครับท่านที่เคยฝึกวิธีอื่นมาก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและจะใช้วิธีที่ท่านถนัดก็ได้ขอเพียงให้ท่านสามารถหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการฝึกหยุดความคิดในชีวิตประจำวันนั้นมีเพียงแค่3หัวข้อเท่านั้นเองเริ่มต้นโดยการให้ท่านฝึกในท่านั่งหรือนอนก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลโดยให้ตั้งเจตนาว่าจะมีความตั้งใจหรือมีสติและก็มีความเพียรในการฝึกหยุดความคิดดังนี้นะครับข้อที่1คือให้มีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงจิตเดียวอีกครั้งนะครับข้อที่1คือให้ท่านมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงจิตเดียวโดยไม่รับรู้และไม่คิดเรื่องอื่นใดเช่นมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงจิตเดียวนะครับ2ให้ท่านระงับการเคลื่อนไหวทั้งปวงเพราะถ้าท่านยังมีการเคลื่อนไหวความคิดก็จะเกิดร่างกายก็ไม่ได้พักสมองก็ไม่ได้พักข้อที่3คือเมื่อเผลอสติหรือมีสติรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ให้รีบกลับมามีสติอย่างเดิมเท่านั้นเองครับท่านฟังครับวิธีหยุดความคิดนั้นมีเพียง3ข้อง่ายๆเป็นวิธีหยุดความคิดในชีวิตประจำวันที่มีเนื้อหาเพียงแค่นี้เองครับเอาละครับท่านฟังครับต่อจากนี้ไปให้ท่านผู้ฟังได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับในแต่ละขั้นตอนครั้นท่านเข้าใจดีแล้วจึงค่อยลงมือฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนท่านฟังครับวิธีฝึกในขั้นตอนแรกเลยคือให้ฝึกในท่านั่งหรือนอนก็ได้แต่ต้องอยู่ในท่าที่ปลอดภัยครับท่านอนจะทำให้ใจสงบเร็วแล้วหยุดความคิดได้เร็วแต่มักจะหลับได้ง่ายนี่คือปัญหาในท่านอนจึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่เหนื่อยงานมาทั้งวันสำหรับท่านั่งเป็นท่าที่ดีสุดครับท่านฟังครับเพราะทำได้นานโดยไม่หลับในการฝึกในท่านั่งนั้นควรฝึกนั่งตัวตรงไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งศีรษะตั้งตรงเก็บคางกล้ามเนื้อทั้งตัวผ่อนคลายไม่เกร็งเพื่อป้องกันการเมื่อยร้าปวดเมื่อยและเพื่อการพักผ่อนชั่วคราวครับให้ท่านหลับตาเบาๆและตั้งใจว่าจะไม่คิดอะไรเลยเป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาทีเพื่อทำจิตใจให้สงบนะครับไม่ต้องฝึกนานนะครับเริ่มต้นก็ฝึกเพียง 5-10 วินาทีก็เพียงพอลองซ้อมทำใจสงบดูนะครับเมื่อจิตใจสงบลงบ้างแล้วให้ตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกหยุดความคิดโดยพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตซึ่งได้กล่าวแล้วในเรื่องของการควบคุมความคิดนะครับว่าเราจะต้องมีสติอยู่กับลมหายใจหรืออยู่ที่ฐานหลักของจิตนะครับอย่างต่อเนื่องเพียงจิตเดียวเท่านั้นเองโดยไม่สนใจเรื่องอื่นใดและไม่คิดอะไรเลยเป็นเวลาประมาณ 1-2 นาทีเมื่อท่านฝึกครบตามกำหนดเวลาคือประมาณ 1-2 นาทีแล้วก็ให้ออกจากการหยุดความคิดการตั้งเจตนาว่าจะตั้งใจฝึกหยุดความคิดก็คือการคิดสั่งการให้สมองทำหน้าที่ตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้แต่ธรรมชาติของสมองมักจะไม่ทำตามที่มีเจตนาตลอดไปดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความตั้งใจหรือมีสติแล้วก็มีความเพียรที่จะฝึกฝนตนเองให้ทำตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้นะครับขณะฝึกปฏิบัติควรให้สมองทำงานน้อยและเบาที่สุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักเป็นการชั่วคราวครับขณะฝึกหยุดความคิดให้ระงับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะขณะเคลื่อนไหวสมองต้องใช้ความคิดและร่างกายต้องออกแรงเคลื่อนไหวจึงทำให้ทั้งสมองและร่างกายไม่ได้พักแต่ถ้าต้องการให้มีการเคลื่อนไหวร่วมด้วยก็ควรเป็นการเคลื่อนไหวที่ออกแรงน้อยที่สุดเพราะต้องการให้สมองและร่างกายได้พักมากที่สุดในขณะฝึกหยุดความคิดอยู่นั้นเมื่อมีความคิดแวบขึ้นมาหรือแทรกขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นเรื่องปกติแต่ต้องพยายามไม่ปล่อยให้คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมโดยไม่มีเจตนาจะคิดก็คือการคิดฟุ้งซ่านนั่นเองครับคันมีสติรู้ว่ามีการคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ให้เร่งความตั้งใจหรือเร่งสติให้มาอยู่ที่ฐานหลักของจิตมากขึ้นเพื่อที่จะระงับความคิดฟุ้งซ่านให้หมดไปนั่นเองครับความคิดฟุ้งซ่านเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะขณะที่คิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นจะไม่สามารถควบคุมความคิดได้จึงอาจเกิดการคิดไม่ดีทำไม่ดีเกิดขึ้นได้โดยง่ายนั่นเองนะครับเมื่อท่านฟังถึงตอนนี้แล้วจะฝึกก็ได้นะครับ หรือท่านฝึกมาแล้วก็ไม่เป็นไรฟังต่อไปก็ได้แต่โดยหลักการแล้วควรฟังทำความเข้าใจแล้วก็ลองซ้อมฝึกดูเพื่อให้ท่านได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองไม่งั้นแล้วมันจะจดจำไม่ได้ถ้าท่านไม่แน่ใจก็เปิดฟังซ้ำอีกนะครับวิธีฝึกขั้นต่อไปให้ฝึกแบบเดิมอีกนะครับโดยการพยายามหรือการมีความเพียรมีสติมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่ฐานหลักของจิตอย่างต่อเนื่องอีกครั้งนะครับให้พยายามมีสติจดจ่ออยู่ที่ฐานหลักของจิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ไปคิดเรื่องอื่นใดเลยและไม่คิดฟุ้งซ่านด้วยเพื่อปล่อยวางจากการคิดทุกเรื่องในโลกนี้นะครับคือไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยปล่อยวางจริงๆเมื่อฝึกหยุดความคิดตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วประมาณ 3-5 นาทีก็ให้ออกจากการฝึกหยุดความคิดขอทบทวนว่าหลักการสำคัญของการฝึกหยุดความคิดคือให้ฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตซึ่งเป็นจิตเล็กๆเบาๆและง่ายๆเพียงจิตเดียวโดยไม่ใช้สมองไปคิดปรุงแต่งและรับรู้เรื่องอื่นใดเลยนะครับจึงเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางจากการรับรู้และการคิดเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกหยุดความคิดนั่นเองครับในการฝึกขั้นตอนนี้ถ้าท่านสามารถหยุดความคิดได้บ้างแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับการเริ่มต้นที่ดีนะครับขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ